สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำทาลิบานอักตาแมนซัวถูกสังหารใกล้พรมแดนอัฟกานิสถานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อียิปต์ก็ยังคงพยายามค้นหากล่องดำของเครื่องสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกปลายสัปดาห์ที่แล้ววงการกอล์ฟได้เฮนะครับโปรเมคว้าแชมป์ LPGA รายการที่2ติดต่อกันใน2สัปดาห์และประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเยือนเวียดนามและญี่ปุ่นเรามีรายละเอียดช่วงท้ายรายการข่าวการแพทย์เกี่ยวกับการปลูกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อมนุษย์จากสารเคลือบของเซลล์หมูอย่าลืมติดตามครับเป็นเรื่องของเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์ที่ตกในวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับขณะนี้ทางการอียิปต์ส่งเรือดำน้ำร่วมค้นหากล่องดำในวันอาทิตย์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นบริเวณที่เครื่อง Airbus A320 เที่ยวบิน804ตกในวันพฤหัสโดยมีผู้เสียชีวิต66คนนะครับเที่ยวบินดังกล่าวนั้นบินออกจากกรุงปารีสของฝรั่งเศสมายังกรุงไคโรและประธานาธิบดีอียิปต์นายพลอับเดลฟาทาเอลซิซีกล่าวว่าคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งที่จะลำดับเหตุการณ์และเก็บรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องก่อนที่จะตกลงนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำอียิปต์มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเขาเตือนว่าทุกฝ่ายควรระมัดระวังไม่ควรด่วนสรุปเหตุการณ์เร็วเกินไปนะครับเรือดำน้ำของกระทรวงน้ำมันของอียิปต์นั้นมุ่งหน้าค้นหากล่องดำโดยมีความพยายามนี้อยู่บริเวณ180ไมล์ห่างจากฝั่งของเมืองท่าอเล็กซานเดรียทางตอนเหนือของประเทศนะครับนายพลเอลซิซีกล่าวด้วยว่าเรืออำดังกล่าวสามารถดำน้ำได้ลึกถึง 3,000 เมตรนะครับทั้งนี้อุตสาหกรรมการบินของอียิปต์ถูกตรวจสอบโดยนานาชาติตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วที่เครื่องบิน Airbus A321 ของรัสเซียที่เดินทางมายังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากเมืองตากอากาศของอียิปต์ชามเอลเชคตกลงที่แหลมไซนายโดยมีผู้เสียชีวิต224คนในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับรัสเซียกล่าวว่ามีเหตุวางระเบิดอยู่เบื้องหลังและหน่วยงานเครือข่ายของรัฐอิสลาม IS ก็ได้อ้างความรับผิดชอบโดยกล่าวว่าไม่พอใจที่รัสเซียร่วมรบในซีเรียครับไปกันต่อที่อัฟกานิสถานครับหน่วยงานข่าวกรองของอัฟกานิสถานหรือ NDS ยืนยันว่าผู้นำตาลิบานนายอักตาแมนซัวถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศในปากีสถานใกล้พรมแดนอัฟกานิสถานนะครับNDS ประกาศว่านายแมนซัวนั้นถูกสังหารเมื่อวันนี้เวลา 3:45 ในรัฐบาลูจิสถานนะครับคำประกาศนี้มีขึ้นผ่าน Twitter และ Facebook ของหน่วยงานดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าววันอาทิตย์ขณะเดินทางเยือนเมียนมาว่านายแมนซัวนั้นเป็นเป้าการโจมตีเพราะว่าเป็นภัยคุกคามของทั้งสหรัฐและอัฟกานิสถานนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีบอกด้วยว่านายแมนซัวนั้นต่อต้านแผนเจรจาสันติภาพและด้านหน่วยงานแพทย์นะครับก็ยืนยันโดยที่แพทย์ที่เมืองเกตตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของบาลูจิสถานบอกว่าได้รับศพ2ศพที่มาจากดินแดนห่างไกลซึ่งบริเวณนั้นมีการโจมตีของสหรัฐในบริเวณดังกล่าวนะครับครับและพรรครัฐบาลตุรกีครับได้เลือกนายบินนาลียิลดิริมพันธมิตรทางการเมืองของประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของตุรกีนะครับโดยที่นายยิลดิริมนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมอยู่ในขณะนี้และเขาจะขึ้นรับตำแหน่งแทนนายกรัฐมนตรีอาเมดเดวูโทกลูซึ่งลาออกในวันอาทิตย์หลังจากที่มีความไม่ลงรอยหลายประการกับประธานาธิบดีเอโดวานนะครับ ในการเลือกตั้งภายในพรรคนายูดิริมวัย60ปีผู้นี้ไม่มีคู่แข่งและคาดว่าจะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีเออร์โดวานได้ดีในแผนแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเพิ่มอำนาจการบริหารประเทศให้กับประธานาธิบดีนะครับผู้ที่สนับสนุนนายยูดิริมกล่าวว่าเขานั้นมีผลงานเรื่องการคุมงานการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศครับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีอยู่ที่เมียนมานะครับและได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลเมียนมาว่าสามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองสู่ระบอบประชาธิปไตยไปได้โดยที่ยังคงพูดถึงแผนปฏิรูปที่ควรจะมีต่อเพื่อที่จะส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนนะครับรัฐมนตรีจอห์นเครีของสหรัฐกล่าวข้อความดังกล่าวที่งานแถลงข่าวร่วมกับนางองซานซูจีโดยที่รัฐมนตรีเครีบอกว่าการนำไปสู่การยกเลิกมาตรการลงโทษที่ยังเหลืออยู่ต่อพม่านั้นจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการของการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและทำให้พม่านั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับการเยือนพม่าของรัฐมนตรีเครีนั้นเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันผ่อนเผามาตรการลงโทษด้านการเงินและการค้าแต่ยังคงให้มีมาตรการลงโทษในระดับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่อเมียนมาต่อไปนะครับด้านนางองซานซูจีที่ทำหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาและเป็นผู้นำทางพฤตินัยของประเทศหลังจากที่พรรคของเธอชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมกล่าวว่าตนนั้นยินดีที่จะมีการตรวจสอบในส่วนที่ยังเกี่ยวข้องกับมาตรการลงโทษเมียนมาที่ยังเหลืออยู่นะครับนางองซานซูจีบอกได้ว่าเธอนั้นไม่กลัวต่อมาตรการลงโทษและคิดว่าในที่สุดแล้วจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้โดยที่นางองซานซูจีบอกว่าเมื่อถึงเวลาสหรัฐจะเข้าใจว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาของการใช้มาตรการลงโทษต่อพม่านะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียนะครับและขณะนี้อยู่ในเวียดนามนะครับซึ่งถ้านับย้อนไปตอนนี้41ปีแล้วนะครับหลังการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามและนักวิเคราะห์ก็ได้ชี้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเวียดนามแนบแน่นที่สุดครั้งหนึ่งท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากรัฐบาลเวียดนามและกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้มีการยกเลิกคำสั่งห้ามซื้ออาวุธกับเวียดนามนะครับผู้สื่อข่าวซินดี้เซนรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงฮานอยและคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับเวลานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเวียดนามเป็นเวลา3วันนะครับโดยประเด็นที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดคือเรื่องการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามซึ่งสหรัฐใช้มานานหลายสิบปีหลังจากการสิ้นสุดสงครามเวียดนามประธานาธิบดีโอบามามีอำนาจที่สามารถสั่งยกเลิกมาตรการดังกล่าวโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสหรัฐอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการเสียงสนับสนุนจากบุคคลสำคัญผู้หนึ่งในรัฐสภานั่นคือสว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการด้านการทหารของวุฒิสภาสหรัฐและวีรบุรุษจากสงครามเวียดนามสว.แมคเคนเคยร่วมต่อสู้ในสงครามเวียดนามในฐานะนักบินหนุ่มของกองทัพสหรัฐเครื่องบินของเขาถูกยิงตกในเขตศัตรูเขาถูกจับกุมคุมขังและถูกทำทรมานในฐานะเฉลยที่ฮานอยเป็นเวลานานถึง5ปีครึ่งสว.แมคเคนให้สัมภาษณ์กับ BOA ว่าแม้มีหลายคนที่เคยทำร้ายตนในช่วงที่ตนถูกจับกุมแต่ในความเห็นของตนยังเชื่อว่าชาวเวียดนามเป็นคนที่เยี่ยมยอดและเป็นเพื่อนที่ดีซึ่งอเมริกาและเวียดนามจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันตนเห็นความสัมพันธ์ที่รุ่งเรืองระหว่าง2ประเทศในอนาคตสว.แมคเคนเดินทางเยี่ยมเยือนเวียดนามกว่า20ครั้งในช่วงหลายปีมานี้โดยอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ ระบุว่าตนไม่ทราบว่าประธานาธิบดีโอบามามีเป้าหมายอย่างไรในการเยือนเวียดนามครั้งนี้แต่อย่างน้อยตนเชื่อว่าสหรัฐและเวียดนามควรยึดมั่นในหลักการเดียวกันคือเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามกำลังมีข้อพิพาทอยู่กับจีนนอกจากนี้สว.แมคเคนเห็นว่าสหรัฐและเวียดนามควรเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นโครงการแลกเปลี่ยนด้านการทหารการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์รวมทั้งการที่เรือสหรัฐควรเพิ่มการเยี่ยมเยือนเมืองท่าของเวียดนามมากขึ้นด้วยถึงกระนั้นสว.แมคเคนชี้ว่ายังมีเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาควรกระตุ้นเตือนเวียดนามเช่นเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวเวียดนามเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยทางด้านคุณไบรอันฮาร์ดิงผู้เชี่ยวชาญจาก Center for American Progressเชื่อว่าประเด็นด้านความมั่นคงนั้นจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีเหงียนตันดุงของเวียดนามและประเด็นด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนตลอดจนสิ่งที่ทั่วโลกกำลังจับตามองคือสหรัฐจะยอมยกเลิกมาตรการห้ามค้าอาวุธกับเวียดนามระหว่างที่ประธานาธิบดีโอบามาเยือนเวียดนามในครั้งนี้หรือไม่นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าปัจจัยหลักที่สหรัฐยังลังเลเกี่ยวกับการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามคือประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเวียดนามนะครับโดยที่ผ่านมา Human Rights Watch และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆต่างบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ทำร้ายและจับกลุ่มคุมขังนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนซึ่งเข้าข่ายจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch คุณจอห์นซิปตันกล่าวว่าการยกเลิกมาตรการห้ามซื้อขายอาวุธกับเวียดนามในตอนนี้อาจยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากรัฐบาลกรุงฮานอยถือได้ว่าเป็นรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับทางคุณไบรอันฮาร์ดิงจาก Center for American Progressเห็นด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาต้องยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนไม่ว่าในประเทศไหนและว่าแม้สหรัฐเวียดนามต่างยังมีร่องรอยของความขุ่นมัวจากสงครามเวียดนามแต่ประชาชนหนุ่มสาวของเวียดนามจำนวนมากต่างมีทัศนคติที่ดีต่ออเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและหลังจากการเยือนเวียดนามนะครับผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อประชุมสุดยอดประเทศ G7 ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับโดยที่ผู้นำกลุ่ม G7 นั้นจะต้องปรึกษาหารือกันหลายเรื่องนะครับทั้งความไม่แน่นอนในระบบเศรษฐกิจโลกไปจนถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS สงครามในซีเรียรวมถึงวิกฤตผู้ลี้ภัยในยุโรปและนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวของรัสเซียด้วยนะครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่รายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆท่านสามารถรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับความฝันที่จะท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสะดวกราบรื่นกำลังใกล้ความจริงนะครับหลังจากอินเดียเตรียมลงนามร่วมกับเมียนมาและไทยเพื่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อระหว่าง3ประเทศในเร็ววันนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการค้าระหว่างประเทศในแถบอาเซียนกับอินเดียได้ครับกระทรวงคมนาคมของอินเดียเปิดเผยว่าข้อตกลงจัดทำโครงการทางด่วนอินเดียเมียนมาไทยใกล้สำเร็จลุล่วงและจะมีการลงนามเร็วๆนี้หลังจากเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนื่องจากการเลือกตั้งในพม่าโดยจะมีการสร้างทางด่วนเชื่อมระหว่างเมืองในอินเดียไปยังเมืองมันดาเลย์ของพม่าและผ่านแม่สอดมาถึงพิษณุโลกนะครับโดยโครงการเชื่อมโยงอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่ชื่อว่า Look East นะครับและที่ญี่ปุ่นครับ การประชุมระดับรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำกลุ่ม G7 จบลงไปเมื่อวานนี้นะครับโดยสหรัฐได้มีคำเตือนไปยังญี่ปุ่นเรื่องการใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินเยนความเห็นที่ขัดกันของสหรัฐกับญี่ปุ่นในเรื่องค่าเงินเยนถือเป็นหัวข้อสำคัญในการหารือเมื่อสุดสัปดาห์โดยทางรัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวระบุว่าญี่ปุ่นไม่ควรแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการลดค่าเงินขณะที่รัฐมนตรีการคลังญี่ปุ่นทาโร่อาโศกล่าวว่าตนมิได้ต้องการให้เกิดความขัดแย้งเรื่องนี้กับรัฐมนตรีลิวเพียงแต่เห็นว่าแต่ละประเทศต่างมีมุมมองด้านค่าเงินของตนที่แตกต่างกันนะครับสำหรับการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G7 จะมีขึ้นระหว่างวันที่26และ27พฤษภาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเสื้อผ้า Gap ประกาศว่ากำลังปิดร้านสาขา O Navy และ Banana Republic รวม75แห่งนอกเขตอเมริกาเหนือเพื่อหันไปมุ่งเน้นในภูมิภาคที่บริษัทเห็นว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าโดยในจำนวนร้านที่ถูกปิดนั้นมี53แห่งที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามร้านที่จะปิดทั้งหมด75ร้านนั้นถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสาขาของบริษัทแก๊ปที่มีมากกว่า 3,700 แห่งทั่วโลกอย่างไรก็ตามคาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุนให้กับแก๊ปได้ราว275ล้านดอลลาร์ต่อปีก่อนหน้านี้แก๊ปรายงานยอดกำไรลดลง 47% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับโดยเสื้อผ้าทั้ง3ยี่ห้อของแก๊ปคือ O Navy Banana Republic และแก๊ปนั้นต่างมียอดขายลดลงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่แอฟริกานะครับบริษัทรับส่งสินค้า UPS ทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Zipline ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งสิ่งของทางการแพทย์ด้วยเครื่องบินโดรนเพื่อเริ่มจัดส่งอุปกรณ์ด้านการแพทย์ในประเทศลาวันดาซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือด้านการแพทย์จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆในแอฟริกาด้วยการขนส่งสินค้าด้วยโดรนเที่ยวแรกของ Zipline จะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งก็หมายความว่าแอฟริกาจะมีโดรนส่งสินค้าก่อนที่บริษัท Amazon จะเริ่มนำโดรนมาใช้ในสหรัฐซะอีกนะครับที่ผ่านมาแอฟริกาได้กลายเป็นแหล่งทดสอบการขนส่งสินค้าผ่านเครื่องบินโดรนของหลายบริษัทถือเป็นภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดรนมากที่สุดทวีปหนึ่งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
พักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีสาระด้านอื่นๆมาฝากครับครับและวงการกอล์ฟนะครับมีข่าวดีสำหรับคนไทยครับโปรเมอาริยาจุฑานุการฟอร์มดีต่อเนื่องครับล่าสุดสามารถคว้าแชมป์รายการ Kings Mill LPGA Championship ในรัฐเวอร์จิเนียเป็นรายการที่2ติดต่อกันในรอบ2สัปดาห์โปรเมออกรอบในวันสุดท้ายท่ามกลางสายฝนโดยอยู่ในกลุ่มผู้นำร่วมกับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำและสามารถทำคะแนนนำต่อเนื่องตีจบวันสุดท้ายทำได้4อันเดอร์คะแนนรวม4วัน14อันเดอร์เอาชนะโปรหน้าใหม่ชาวเกาหลีใต้ซุนโอที่ตามมาที่2เพียง1สโตรกนะครับส่วนโปรแหวนนั้นทำผลงานได้1อันเดอร์จบรายการนี้ที่อันดับ5ร่วมครับรายการนี้ถือเป็นแชมป์รายการที่2ติดต่อกันของโปรเมนะครับหลังจากที่เธอเพิ่งคว้าแชมป์รายการแรกที่รัฐอลาบามาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหลังจบการแข่งขันโปรเมให้สัมภาษณ์ว่าชัยชนะครั้งนี้ค่อนข้างจะง่ายกว่าครั้งที่แล้วและตนไม่รู้สึกเครียดหรือตื่นเต้นมากนักจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับโปรเมถือเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่2ในปีนี้ที่สามารถคว้าแชมป์ได้2รายการติดต่อกันต่อจากลีเดียโคโปรหญิงมือ1ของโลกชาวนิวซีแลนด์ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook และ YouTube นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงข่าวสุขภาพนะครับมีผู้ใหญ่จำนวนมากที่สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจน ถึงแม้จะมีการประกาศการใช้สนธิสัญญาควบคุมยาสูบในระดับทั่วโลกแล้วก็ตามนะครับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามที่จะลดอัตราผู้สูบบุหรี่ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
มีผู้ใหญ่ทั่วโลกราว740ล้านคนนะคะที่สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันและตั้งแต่ปีค.ศ.1980เป็นต้นมาจำนวนผู้สูบบุหรี่ชายที่สูบบุหรี่เป็นประจำทุกวันได้เพิ่มขึ้น 41% และในผู้หญิงเพิ่มขึ้น 7% ค่ะในปีคริสตศักราช2005องค์การอนามัยโลกได้ประกาศใช้สนธิสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบซึ่งเป็นสนธิสัญญาระดับนานาชาติที่เรียกร้องให้นานาประเทศออกมาตรการต่างๆเพื่อลดการสูบบุหรี่ค่ะคุณโลรองฮูแบร์ผู้อำนวยการบริหารแห่ง Action on Smoking and Health กล่าวนะคะว่ามีประเทศต่างๆ180ชาติลงนามในสนธิสัญญานี้ค่ะและมีหลักฐานที่ชี้ว่าหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านบุหรี่กันอย่างเข้มแข็งการสูบบุหรี่ในประเทศเหล่านี้ได้เริ่มลดลงค่ะหน่วยงานพัฒนาเอกชนไม่หวังผลกำไรที่คุณโลรองฮูแบร์เป็นหัวหน้านี้มีบทบาทในการร่างสนธิสัญญานี้นะคะฝรั่งเศสเป็นประเทศตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ได้รับผลดีจากมาตรการควบคุมยาสูบค่ะคุณฮูแบร์ชี้นะคะว่าฝรั่งเศสปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสูงมากเขากล่าวว่าการขึ้นภาษีบุหรี่ช่วยลดการสูบบุหรี่ลงเกือบครึ่งหนึ่งแต่เขาชี้นะคะว่าการสูบบุหรี่ในฝรั่งเศสกลับเพิ่มมากขึ้น 7% ระหว่างปีค.ศ.2014ถึง2015เนื่องจากทางการล้มเหลวในการปรับภาษีสรรพสามิตขึ้นไปให้เหมาะสมกับภาวะเงินเฟ้อในขณะนั้นค่ะ
But it's not as some people sometimes ask is this about banning or making the product illegal and that's not what it's about it's about regulating the product
คุณฮูแบร์กล่าวนะคะว่าสนธิสัญญานี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการสั่งห้ามการสูบบุหรี่หรือทำให้บุหรี่เป็นของผิดกฎหมายอย่างที่หลายคนสงสัยค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการควบคุมบุหรี่เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียจากการสูบบุหรี่และพยายามควบคุมให้การสูบบุหรี่อยู่ในระดับต่ำคุณฮูแบร์กล่าวนะคะว่ายาสูบทำให้คนเสียชีวิต6ล้านคนต่อปีค่ะและคาดว่าจะมีคนเสียชีวิต1ล้านคนภายในปลายคริสตศตวรรษนี้สนธิสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกนี้ได้ตั้งเป้าหมายอันหนึ่งเอาไว้ว่าจะลดการสูบบุหรี่ลงมาให้ได้ 30% จากตัวเลขในปีค.ศ.2010ให้ได้ภายในปีค.ศ.2025ค่ะมาตรการต่อต้านบุหรี่มาตรการอื่นๆที่ประสบความสำเร็จแล้วรวมทั้งการห้ามการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะและการพิมพ์ภาพกราฟิกลงบนซองบุหรี่คุณฮูแบร์กล่าวนะคะว่าภาพกราฟิกบนซองบุหรี่แสดงให้เห็นถึงผลเสียต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่และเป็นการสื่อสารข้อความที่ได้ผลมากในประเทศยากจนค่ะ
They're better understood and they have more impact and in jurisdictions where you have also an illiterate population
เขากล่าวว่าภาพกราฟิกบนซองบุหรี่ช่วยให้คนเข้าใจถึงผลเสียต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ได้ดีและได้ผลอย่างมากในเขตที่มีประชากรที่ไม่รู้หนังสือจำนวนหนึ่งค่ะและอย่างน้อย 80% ของประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญานี้บังคับให้มีการตีพิมพ์ภาพกราฟิกบนซองบุหรี่ค่ะแต่ว่ามีหลายประเทศอาทิอินเดียที่ยังล้มเหลวในการนำมาตรการนี้ไปปฏิบัติเนื่องจากมีแรงต้านซึ่งได้รับอิทธิพลจากบริษัทยาสูบรายใหญ่ๆคุณฮูแบร์กล่าวว่าเขามีความหวังนะคะว่าเป้าหมายในการลดการสูบบุหรี่ลงทั่วโลกตามสนธิสัญญานี้จะบรรลุผลในที่สุดค่ะมาถึงณขณะนี้นะคะสนธิสัญญาควบคุมบุหรี่ไม่มีมาตรการคว่ำบาตรต่อชาติที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แต่เขากล่าวว่าการคว่ำบาตรจะเป็นขั้นต่อไปเพื่อกระตุ้นให้ชาติต่างๆปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้เพื่อหยุดยั้งการสูบบุหรี่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์และการศึกษามาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับตอนนี้คุณทักษิณาเช่นเคยนะครับมีข่าวเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อเยื่อของหมูนะครับเพื่อมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อของมนุษย์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามได้เลยครับ
นายนิโคลัสคลาร์กกระโดดได้อีกครั้งนะคะแม้ว่าจะเสียกล้ามเนื้อที่ขาข้างซ้ายไปเป็นบริเวณกว้างหลังจากได้รับบาดเจ็บรุนแรงในอุบัติเหตุค่ะ
In addition to the muscle loss I had a lot of nerve loss and blood vessel loss and other tissue loss in that leg
เขากล่าวว่านอกจากจะเสียกล้ามเนื้อที่ขาไปแล้วเขายังเสียเส้นประสาทเส้นเลือดและเนื้อเยื่อที่ขาไปด้วยทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้น้อยลงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ร่างกายของเขาได้สร้างกล้ามเนื้อขาขึ้นมาใหม่ค่ะหลังจากเข้ารับการบำบัดแนวใหม่ที่คิดค้นขึ้นโดยทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยการแพทย์ University of Pittsburgh Medical Center ที่ใช้เนื้อเยื่อที่ได้จากหมูแล้วนำไปขูดเอาเซลล์ของสัตว์ออกจนหมดจนเหลือเฉพาะส่วนที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าสารเคลือบเซลล์หรือ extracellular matrix ค่ะ
extracellular matrix is loaded with signaling molecules that control a lot of things that go on in our body
ดร. สตีเฟน แบดดี้ลาร์กแห่งมหาวิทยาลัย University of Pittsburgh Medical Center กล่าวว่าสารเคลือบเซลล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของเซลล์ที่พบอยู่ในบริเวณรอบนอกของเซลล์สัตว์สารเคลือบเซลล์มีส่วนสำคัญมากในการค้ำจุนโครงสร้างของเซลล์และยังทำหน้าที่อีกหลายอย่างนะคะรวมทั้งควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเติบโตของเนื้อเยื่อและควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเมื่อร่างกายของเราเสียเนื้อเยื่อไปเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วยสารเคลือบเซลล์ก็จะเสียไปด้วยค่ะทำให้เนื้อเยื่อใหม่ขาดโครงร่างที่เป็นตัวแบบให้มันงอกขึ้นมาใหม่ทดแทนและสารเคลือบเซลล์จากหมูจึงช่วยทำหน้าที่นี้และแม้ว่าจะมาจากสัตว์ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใดค่ะ
The composition or the molecules that make up the extracellular matrix are apparently so fundamentally importantto these processes.
Dr. Stephen Badilak กล่าวนะคะว่าส่วนประกอบหรือตัวโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเป็น extracellular matrix หรือสารเคลือบเซลล์มีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ค่ะและมีการคงรักษาเอาไว้อย่างดีผ่านการวิวัฒนาการดังนั้นโมเลกุลในคนเราจึงมีความคล้ายคลึงกันมากกับโมเลกุลในหมูในหนูและอาจจะรวมไปถึงไดโนเสาร์ด้วยค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเนื้อเยื่อจากสัตว์จะดีกว่าเนื้อเยื่อที่ได้จากผู้บริจาคเสียอีกค่ะเพราะไม่สามารถส่งผ่านโรคที่เกิดในคนได้และยังมีให้ใช้ได้ตลอดเวลาตามต้องการการบำบัดเพื่อปลูกเนื้อเยื่อแบบใหม่นี้นะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการบำบัดผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลอดอาหารเนื่องจากเป็นมะเร็งหรือได้รับอาการบาดเจ็บค่ะ
Where we were able to strip all of the cancer out of their esophagus line theesophagus like wallpaper the inside with this matrix material and we encourage then the regrowth of a new lining
Dr. Stephen Badilak กล่าวว่าทีมงานสามารถขูดเอาเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็งทั้งหมดออกจากหลอดอาหารและใช้สารเคลือบเซลล์ที่ได้จากหมูติดทาบลงไปทั่วโครงของหลอดอาหารค่ะเพื่อกระตุ้นให้สร้างเนื้อเยื่อผนังหลอดอาหารขึ้นมาใหม่ทดแทนซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงดีและมาถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามะเร็งหวนคืนค่ะหากเทียบกับการบำบัดด้วยเซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์การบำบัดเพื่อกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ที่ใช้สารเคลือบเซลล์จากหมูนี้มีราคาถูกกว่าอย่างมากค่ะสารเคลือบเซลล์ที่ได้จากหมูผลิตออกมามีหลายขนาดและรูปทรงแห้งและสั่งซื้อได้จากห้องแลบเฉพาะทางค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าผลการทดลองที่ได้สร้างความหวังเป็นอย่างมากค่ะและเป็นไปได้นะคะว่าในอนาคตอาจจะสามารถนำแนวทางการบำบัดแบบนี้ไปใช้ในการกระตุ้นการสร้างอวัยวะใหม่ขึ้นทั้งอวัยวะไม่ว่าจะเป็นตับหรือไตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายนะครับนักเรียนวัย12ปีที่เมืองซานคราเมนโตในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งขณะนี้เขาจบปริญญาแล้วถึง3ใบนะครับล่าสุดได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยอีก2แห่งเพื่อไปเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ชีวภาพสำหรับการแพทย์นะครับเจ้าตัวบอกว่าอีก6ปีจากนี้เขาอยากจะเป็นหมอและเป็นนักวิจัยด้านการแพทย์เด็กชายคนนี้ชื่อทานิชอับราฮัมเขาบอกว่าตนนั้นเริ่มเรียนปริญญาตรีที่วิทยาลัยชุมชนตั้งแต่อายุ7ขวบนอกจากวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเด็กชายอับราฮัมยังสนใจในภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์ด้วยเขาบอกว่าปกติเมื่อนึกถึงเด็กอัจฉริยะทุกคนก็มักจะคิดว่าเด็กเหล่านี้มีความแปลกนะครับแต่ตนบอกว่าตนนั้นเป็นเพียงเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบกล้องจุลทรรศน์และเล่นวิดีโอเกมครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.